السلام عليكم.
بوش باش.
بريد.
Good evening, everyone, and welcome to Come On Voices Radio from Radio Korax. Today, we are celebrating the program to a celebration that is far more than just the turning of a calendar. It's history, identity, resistance, and renewal all at once. We are obviously talking about Nowruz. And so what is Nowruz? Nowruz, the actual meaning is a new day, marks the arrival of spring and the beginning of a new year according to the solar calendar. It falls on the spring and it's usually around March 20 or March 21st when day and night are in sort of a balance. But this isn't just a seasonal shift. It's a deeply symbolic moment. It represents rebirth, light overcoming darkness, and hope emerging after hard times. Nowruz has roots that go back more than 30,000 years, originating in ancient Persia, today's Iran. And it is closely tied to Zarathustrian's traditions, one of the world's oldest religions, where the elements like fire, water, earth, and air are sacred, and the cycle of nature is truly respected there. Over time, Nowruz spread far beyond its origin. Today, it is celebrated by millions around the world, in Iran, Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kurdistan, Azerbaijan, and other parts of Central Asia, and also by the diasporan communities around the world as well. It is also an important cultural celebration for Kurds who observe it with their own traditions and meanings. So I'm Iranian. I can give you a heads up about how we celebrate Nowruz in Iran. And celebration of Nowruz in Iran is in 13 days, but it also begins weeks before Nowruz. Well, in Iranian households, the preparation begins with cleaning your house, and it is called Khane Takuni, which literally means shaking the house, and it's just for cleaning out to make space for new stuff coming to your home. Oh, the center of the celebration, though, in Iran, it is the one and only Haftin table. There is this table that is carefully arranged display of seven items that all begin with the Persian letter S, and each item carries symbolic meanings. Let me take you through it. We have sabze, which is sprouted greens representing rebirth. We have sib, which is apples for beauty and health. We have sir, which is garlic for protection. Serke means vinegar, symbolizing patience. Samanu is a sweet pudding and it shows strength. Senjed is a dried fruit, represents love. And somak is a spice symbolizing the sunrise. And often the table also includes a mirror so that you can reflect on how you've been this year. Painted eggs, like in Easter. A goldfish. I have no idea why the goldfish. But also a poetry book, mostly by Rumi or Hafiz. During the holidays itself, families visit one and another in a traditional way, and it's called a didani. Like, elders are visited first, and younger members receive small gifts or money. It's called a di, and it's time just for reconnecting, forgiveness, strengthening our bonds, and just generally giving each other a visit. And finally, on the 13th day, that's where people celebrate Sizde Bedar, which means you gotta get out in the nature to appreciate nature for what it is. People who were lucky enough and lived in areas of Iran that is very green, they go to the nature, and mostly bigger cities, we just went to small parks and everything was full and there is no place for nobody, but everybody's out, and it's just about being outside and having that fresh air and starting to also visibly see the new beginning. For Kurds, however, Nowruz is also not just the new year, But it's also a powerful symbol of their resistance and fighting for freedom. It has such a long history of carrying political and cultural significance for Kurdish people. And the way they celebrate it is always large, public. People gather in open spaces, light massive fires, dance in circles, and just express their identity and celebration of it. And so that brings us closer to home. Here in Halle, though, in the past years, Nowruz has been celebrated, thanks to the Kurdish community, very largely. Loud, it's visible, it's full of life. These gatherings have not only brought people together, but also made culture that was seen in public spaces in Halle. Music, dance, fire, color. And it's something that you can feel even though you don't celebrate it yourself. But this year, though, the question arises, is everything normal? Are we going to celebrate Nowruz as if nothing is happening in our region? We are living through times of deep political tension and uncertainty for a lot of us. In Iran, since the beginning of the people's protests against the regime, the situation has become severe. The Islamic Republic has cut off large parts of the country from the global internet, isolating people, limiting our communication, and making it harder for the outside world to witness what massacre is actually happening inside. These blackouts have been used as tools to silence, to obscure, to act without visibility. Reports have been emerged of violence, obviously, against protesters. And it just doesn't happen in front of us, and it's happening away from the eyes of the world. More recently, though, with the escalating tensions involving US and Israel, the regime has been restricted connections to the outside world, obviously. Connections are down since about 20 days, I think now, when I'm not wrong. Right now, many of us here in the diaspora are facing a painful reality, not knowing if our loved ones are okay and the messages are not. Going through. Calls don't connect. There is fear. But there's also something else. There's this will to celebrate Nowruz even larger, even stronger than the years before. Because Nowruz is not just a holiday. It is culture. It's our identity. And in times like this, it becomes one of the strongest forms of resistance. So to celebrate Nowruz is to say we are still here together, even in small ways. Is to refuse erasure. To welcome the new year is to insist on hope, of course. With that in mind, we wanted to hear from members from our own community. So I asked some of our colleagues if they think that this year's Nowruz is different. How are they feeling? What it means to them right now? And whether they believe celebrations will change under these circumstances. Let's have a moment with them and then we get back to you.
Hello and guten Tag. I am Media from Rojava Qamishlo. First of all, I want to say Jeshna Nowruz Elwa Piroz Beh. Actually, like in those days, we are celebrating in Nowruz Day, which is every year is a celebration, which means a new beginning. Nowruz, it's mean like new days, new beginnings, like life and freedom. But honestly, Nowruz on this years is somehow different, especially if we compare it with the last 5-6 years in Rojava. Because of everything is happening now in Rojava, Kurdistan, it's not easy to celebrate like before, because many family are suffering because most of them lost their children in the war, and many others still they don't know anything, any news about them children, if they are in jail in the new authorities, which is in Syria now, or they killed, or no one know what happened to them. And still, I am in social media, we are saying that family saying that they cannot celebrate if they don't know anything about them children. Actually, this pain is, like it's not easy to make people celebrate as before, but like even through 100 years, always pain was there. Especially like if we speak about Kurdistan Bashur, it was happening also in March in Halabja. More than hundreds of people killed, but still Kurds celebrate in Nowruz because it's not only something to do as happiness, it's also like a national symbol, and it's a symbol of resistance, of hope, and continue of the life. Yeah, still now in Qamishlo, I'm from Qamishlo, people last night they light fires, and still they are doing all the thing that they used to do it, but it's like the, it's celebration with painful, I can say. Yeah, because even in the middle of the sadness, many people are still celebration, yeah? Because it's remind us that after a very long winter, spring is coming again, and after long painting, happiness and light will come, and hope will still be there. Yeah, and just again to say Nowruz wa Piroz be, and for all Kurd people which are living in Halle, I think now it will be in Sunday in Zoot Park again. And hope that again we celebrate as every years, and still to remember that hope is there forever.
Also dieses Jahr wird Nowruz wieder groß wie jedes Jahr gefeiert. Meine Einschätzung wird das allerdings größer sein als die letzten Jahre, weil dieses Jahr mehrere Einlässe und neue Einlässe gibt. Auch noch andere Gründe, die jetzt mal sozusagen eine noch größere Grund sind, Nowruz dieses Jahr größer zu feiern, wie zum Beispiel Friedensprozess in der Türkei und in Baku, Kurdistan. In Rojava die letzten Ereignisse, was da so passiert sind. In Rojhelat, in Bashur auf der anderen Seite, also in alle vier Teile Kurdistan, gibt es dann vor jeder Teil so einen Einlass. Aber Haupteinlässe sind ehrlich gesagt Friedensprozess in Bakur und in der Türkei. Das halt jetzt dieser Friedensprozess schon seit einem Jahr begonnen hat. Von kurdischer Seite wurden halt viele Schritten dann halt so nach vorne geschritten, aber von der türkischen Seite ist noch keine Reaktion. Laut diesem Deal, was sie mit der Regierung abgemacht haben, war so, dass mindestens gefangene Politiker freigelassen werden. Das wurde allerdings noch nicht gemacht. Das sollte das erste Schritt sein, was die Türkei macht. Zweiter Grund, in Baku, Kurdistan, wird zahlreich Nowruz gefeiert, schon seit dieser Woche, Montag. Da gab es ein oder zwei schlechte Nachrichten, dass Menschen dann halt so festgenommen wurden, weil die dann kurdische Kleider anhatten. Ein Kind, ein 14-jähriges Kind wurde auch festgenommen, weil er ein T-Shirt anhatte und auf diesem T-Shirt stand Kurdistan. Und da waren gestern zahlreiche Menschen auf der Straße, die sich dagegen geäußert haben und gesagt haben, es ist unser kulturelles Fest und ihr könnt das nicht verbieten. Aber auch in der Türkei, in Istanbul, ist am Samstag eine zentrale Nowruz wird stattfinden und wurde auch organisiert. Wir sind dann gespannt, was so daraus kommt. In Rojava, da ist der Einlass, ist halt so, Hauptfokus ist da auf die letzten Ereignisse und letzte Abkommen, was mit den Obergen der syrischen Regierung stattgefunden haben. Vor allem in den vergangenen Monaten und letztes Jahr komplett die Massaker, was gegen Alawiten Dusiten, Kurden vor allem stattgefunden wurden, wird auch so eine Erinnerung sein. Es wird aber mit großer Freude gefeiert in Rojava. Nicht nur in Rojava, aber auch in Syrien, in Damaskus zum Beispiel. Die Kurden haben endlich in Rojava durch ihre Willen und Würde und durch diese Solidarität von Kurdinnen aus der ganzen Welt, dass die es geschafft haben, endlich mal ihre Rechte anerkennen lassen. Dass die kurdische Sprache jetzt offiziell eine Sprache ist in Rojava, dass Nowruz-Fest ein offizielles Fest in Rojava und in Syrien ist. Und das wird halt alles vorlos gefeiert. Aber natürlich, wie gesagt, auch vorhin, es gibt auch andere Anlässe wie die Ereignisse gerade in Rojelat. Da darf die Solidarität und Unterstützung zu Kurdinnen in Rojelat nicht fehlen. In Bashur und Rojelat wird der Haupteinlass sein. Auf einer Seite werden da halt so solidarische Botschaften an Rojava geschickt, auf der anderen Seite auch an Rojelat. Aber auch Hauptbotschaft wird das Frieden sein, vor allem in Iran, in der Türkei und auch in Syrien. Die Kurden werden dann halt mal in Nowruz halt wieder mal so eine Botschaft ausrichten, dass sie dann halt keines Teil in einem irgendeinen Krieg sind, egal wo das ist. Also natürlich wünschen wir auch dann halt so Demokratie und Frieden in ganz Iran, Syrien und Türkei, dass die Menschen dann halt endlich von diesem diktatorischen Regime jetzt mal loswerden und laut Freiheit rufen. Wie gesagt, in Iran und Rojava wird die Hauptbotschaft sein, dass die Kurden sich selbst schützen, sich selbst verwalten, dass ob die Regierung ist, ob andere Regierungen dann halt so an der Macht sind, die Rechte müssen anerkennen werden, genau wie in Syrien. Zweite Botschaft, wir sind halt ein Volk, über unsere Rechte, über unsere Willen und Worten konnte ja nicht verhandeln. Das kann man halt auch durch die letzten 100 Jahre merken, wie oft die Massaker stattgefunden haben, wie oft diese Fest verbietet wurde, wie oft die Sprache verbietet wurde, wie viele Menschen deswegen dann im Gefängnis gelandet wurden. Wir werden nie müde, wir werden immer wieder neu kämpfen, wir werden immer wieder neue Widerstand leisten, weil wir ja Rechte haben und diese Rechte verteidigen wollen. Unsere Rechte werden anerkannt. Das wäre das einzige Lösung. Also meine persönliche und eigene Botschaft wäre vor allem an alle Kurdinnen, gib nicht auf. Wir leisten immer wieder so großen Widerstand, wie wir im Januar dieses Jahr gemacht haben und Solidarität zu Rojava und Rojelat gezeigt haben. Wir sind da, wir waren da, als ihr nicht da wart. Wir werden weiter kämpfen, bis wir befreit sind. Frohes Nowruz an alle Volken, die das feiern.
Wir haben jetzt Nowruz. Dieses Fest wird von vielen Bevölkerungen im Nahen Osten als Beginn des Frühlings gefeiert. In Afghanistan, Tadschikistan, Iran und bei vielen anderen Bevölkerungen wird es je nach Kalender am 20. oder am 21. März gefeiert. In Kurdistan wird immer am 21. März gefeiert und hat auch eine politische Bedeutung. Es steht für den Kampf gegen Faschismus und Kolonialismus und für die Befreiung Kurdistans. In diesem Jahr erleben wir gleichzeitig Angriffe der USA und Israels auf das iranische Regime. Ich glaube, außer beim Regime unter Hitler hat es kaum Fälle gegeben, in denen die Bevölkerung damit einverstanden war, dass ein Regime von außen angegriffen wird. Ich habe mit vielen Menschen in Kurdistan, Ahvaz, Aserbaidschan, Teheran und Gilan gesprochen und auch Balochistan. Viele von ihnen sind darüber sogar froh. Jede Bevölkerung wünscht sich dort ihre eigenen Rechte. Während es zuletzt auch im Iran selbst Proteste gegen das iranische Regime gab, haben sich in der Diaspora drei Bewegungen gebildet. Einige waren und sind Regimeanhänger. Andere fordern Freiheit für alle Bevölkerungen. Sie sind sowohl gegen Monarchie als auch gegen Islamismus. Die dritte Gruppe besteht aber aus Monarchisten bzw. Pro-Pahlavi-Anhängern. Einige von ihnen verwenden Parolen, die Gewalt gegen alle fordern, die gegen die Monarchie sind. Sie bezeichnen die Proteste als nationaler Widerstand. Während die Menschen im Inneren des Landes klar gegen Nationalismus und für Freiheit aller Bevölkerungen auf die Straße gehen. Dieses Jahr ist Nevruz für uns besonders. Wir haben nichts zu verlieren. So wie die Alliierten das Regime unter Hitler angegriffen haben und die Gegner des Nazi-Regimes darüber froh waren, so empfinden es heute viele von uns. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr Nevruz gemeinsam in einem befreiten Kurdistan feiern. Jinjian Azadi.
Thank you to everyone who shared their thoughts. And now, to continue exploring Nevruz from another angle, we will be listening to a rebroadcast of our previous show, one that looks at Nevruz not only as a cultural tradition, but as a concept of anti-colonialism, a way of reclaiming identity, history, and narrative across generations and borders. Stay with us, have fun, stay safe, and Nevruz Pîruz. Salam alaikum.
Bonjour.
Привет.
Приходь до нас. Я
Common Voices.
بله گهدارن عزیز، ام دیسا بوارنه، جرادیو کوراکس، جبرنامه یا کومون ویسی.
Hallo, liebe Zuhörer. Wir sind wieder mit euch vom Radio Korax aus Common Voices. In unserem heutigen Thema geht es um Nauruz, das Fest der Kurden. Wir werden euch erzählen, was dieses Fest vor die Kurden bedeutet. Und wir haben ein paar kleine Interviews mit den Leuten da gemacht, die das gefeiert haben. Dimijara me iroda, me tishtek jboi Nauruz hazır kiri. Ame bizman almani bejin, gelukan Nauruz chiyu, watea we jboi kurda chiyu, kurdchawa we pirozikin. Me dehaman demede le bajari halizale, jiego kurdan Nauruz piroz kirin. Me hef peyvini pchuk, bichalken us vedere reche kirin. U jimara be almani jiyu, be kurdi jiy, kotin be Nauruz chiyu. Di kodinin, di bevölkerung, di zwischen Iran, Irak, in der Türkei und Syrien aufgeteilt ist. Feiern heute das Nauruz-Fest alles Widerstand gegen die Kolonialisten. Einige andere Bevölkerungen feiern Nauruz am 20. März. Seit dem 10. Mai 2010 ist Nauruz durch die Resolution der 64, Generelle Versammlung der Vereinten Nationen, als internationaler Nauruz-Tag anerkannt worden. In ihrer Erklärung wies die Generalversammlung darauf hin, dass der Nauruz-Tag ein Frühlingsfest ist, das seit mehr als 3000 Jahren von mehr als 300 Millionen Menschen auf die Balkanhalbinsel, in der Kaukasus-Region, Zentralasien und im Nahosten gefeiert wird. Am 30. September 2009 nahm die UNESCO den Nauruz-Tag in der Liste die Meisterwerke des mündlichen und materiellen Erbes der Menschheit auf. Die Kurdinnen haben zwei Slogans vor das Nauruz-Fest: Demokratie vor das Land, Unabhängigkeit vor Kurdistan, aber beide Slogans sind in den Ländern Iran, Türkei und Syrien verboten. Mit dem Nauruz-Fest verbinden die Kurdinnen auch Erinnerung an die Republik Kurdistan im Jahr 1946 und ihr grausames Ende. Die Republik Kurdistan bestand 11 Monate lang in der Stadt Mahabad. Im Jahr 1946 wurde der Präsident der Kurdinnen, Qazi Muhammad, nach dem Angriff der iranischen Armee auf die Stadt verhaftet und am 31. März 1947 hingerichtet. Seitdem ist der Tag seiner Hinrichtung als Tag der Opfer der Kurdinnen bekannt. بله گهدارن عزیز ام دیسا بارنه جه رادیو کوراکس جه برنامه یا کومون بسیسه سبه روژه یکشم یه نوروزه ابخوا نوروز ده هردم هر سال ده 21 آداره ده یه لیوه ساله جه برگه خلق دروژین ده کاروان هیه لباجر حال 17 مهه روژه یکشم یه و به پیروز کرن نوروز ججنه کرده از جواره نابم بچیه لیوه داره موانه مهنه سحب میوان مهنه شیرین رانیا و امینا بلا و او جمر پاروه بکن گلو نوروز جبون وان چه بول ولات خواه اوان نوروز چاوا پیروز کروب چه هستی چه دهات چواته جوان را بله رانیا بخیر هاتنه تو امینا و شیرین سلام جبوی تا نوروز گلو چه بو چه هست بوشتر تکار جمر پچه کی قالا نوروزی بکن
روش باش اسران یاما نوروز بخوا گله کی معنای جمعه یا روشا نوروز بیستویه که هیوا عدار هیوا سیا یا او روش پیر آنینا مایا اش کوا دوی گو ام وی روش پیروز بکن اش برگو او اچ تاریخا ما بگرده ایب کرداتی بگرده ایش بولو دوی گو ام بیر آینه بکن و جمعه مهمه افراش گله که دوی روشه دا وقت بیشن دوی ملیکه که پیست هبو او جی کرد بو و کاوا جی که کرد بو دوی روشه بیستوی که هیواستی ها دا کاوا او ملت جبن زمایی درخستن دعدای درخستن دوی روشه دا کاوا یک کشت و جنگانی بفنکی گله کی زبوده یاد یعنی هی تاریخ جرناتی دانی بکنگی ولو چی بو بس بری مسیحیتی بگله کی ام بیت شتی زانن و تقریبا 300 میلیون احتفالی به نوروز دکن خاصتن نان اوستن جمع رشارتا ناغین اره و هر چقا یعنی چه به مشاکل چقا جه هبن دوی رو جابیس توی که هیوه سیاده او نوروز دی گواری بیرس کرن اره
بله ابخوا راسته لجمع نوروز در باس نده بو بیگ آستانگی جر در کهون ام بین گرتن کرد یعنی کرد بین کشتن هر سال دویگ آستانگی یک اوان دولت شوفینی گمه بندست کربون در خستانم حوالا شیرین بلکی تو کاریج مرقالا نوروز یفتی گلو چاوا او نوروز پیروز دکر لروجاوای کردستانم
روجباش نوروز جبومة تشتي أزانم روجك مقدس جمرة أم في روجي أم درت كفن أم فستاني خوي كردي الخوتكن بر كيف خوش دبن يعني جبومة روجك بر خوش جب تشوكان ياخد أزانم نوروز هي وأم درن بيد احتفلن و اي سال از الالمانيا مو از اي سال الفرجي بي بحتفلم ويروجه خوش به
بله راسته او دبن دسبيكا بهاريه او بخود دسبيكا بهاريه لي بهارك جمروف ازاد بيجي وكي رانيا جيكو ام بيجي نو كبير انينا كي جبوي ازاديه يي جبو برخوداني امينا قالو وچاوا اف جيجين بيروز كري جبوي تنوروز چاوا اي چتين بيرا تنوروز
سلام نویم نمینایه راستی نوروز جمر گلک خوشه و گوشیرین جی گوت گلک مقدس جمره جروجا گو از چی بومه نوروز یعنی الهایماتا خوشی و لویدکال المانیا جی نوروز پیروز دکن گلک کفامج نوروز رتی گشتک فامیلیا مگشتک نوروزی فایان دکن سبه روژا یک شمی لحال زالی نوروزا ما هي قال لك كيف خشن وسبع تمانين هنجي ورن وك ما قلت نوروز قال لك خش راستي واختي اسبتشوك بوم قال لك كيف عمد هات محاضر ياخدك نوروز ما تقوفاي نوروز هات تشك ما فستاني كردي فستان اجبو تدي لاوك جي هبو كتشك جي هبو قال لك خش بو ما فستاني خوشي ذكر ما الخدك واري قالك خوش نوروز
بله راسته ابخار روح نوروزي جيبوي متشتك تيني بيرامي جيبوي بجيب چوكانية ده قالك وسا تشتن قدمجيه مروف الدمان مثلا بيجن حرصال وبهاتانا يا جمالباتي يا او كسين قا اموانناز كن نوروز ارغانيزت كرن دهاتن قرتن جار بجاران بيجن او اسايش او لشكرن ورژیم فاشیس جی ریشی نوروزیت کردن یا جی ام بیجن او سیت ما سیت بسر کردا و دشاندن نوروزی گو سر خوشمون و بس آرمان جوان گو نوروزی خراب بکن و ججنه وی روح آزادی بحار پیروس گو ده کردا خراب بکن ده همان دمه ده طبی که بحار بو خوشمونا بحار شینایا بحار گلدر و مالبات کش لحفدو دهات به دیلان بوان جل و برگن کردی که دهات پیروز کرن تین بیرامه تابی که کوایه هستن کارجی تین بیرامه را به کسک تنه بو لهم بری دوحاک و لهم بری فاشیسم دست پیکر کار کر و پاشه وجی به هزار خلکین داندوی پاشه جی مگوک مینا که هم بینن تمی بکرداوه بو بکردار دما و کم بیشین جوش آزادی او موتیفاسیون دا کرده دزندان ده قدخه کرن که کرد نوروز پیروز بکن تاگو او خورتن کردهی دزندان ده آگر بارا لاش خودان جبوی وی ججنه پیروز بکن گجه همو تواهیات نیایر بیشین به اف ججن چی اف جت بیرامن کوای هستن کار تی بیرامن کوای همدم تی بیرامن بحار تی بیرامن بندستی تیم بیرام گلو جبوی وچ تین بیراوه جیوان بچوکانی وزمیم دلک جارا هونده چون و لچوله و لدر و افجاجم پیروز ذکر
ام راستی تشته تی بیرام گدبو نوروز مگشت که حاضر دکر ام گلکی ولو دلب بکین ام گشت که تب هف بون آپی ما مدکی ما خالتی که ما خالانی ما بری ما ام گشت که یعنی ما خواه حاضر دکر جبو ویروژین ام ده چون ولو وک چولک گرگ تی بیرامه چولک بو دور بو ام به عربی ده چون و مخوارنا خود بر گلک خوارن بو مدشواند یعنی گلکی خوش بو راستی بیرانینا گلک خوش بو و بیناد بالا مدمایه وک مگوت ما فستانی خول خود کر ام کچک قیز و ام ده چون یعنی تشتید بالا مدمایه دایکامه باویمه یعنی گل که مجنو روزی حسد کر افتشتی اتحاد بیرامن
لی جمعوه چاوا چتین بیراته رانیا گلو جه بچوکانیاته هم بیجن حیانها
بلی نوروز معنى كي قالك ما ظنش بروك دي صديق بيجي او روجا نوروزي دوي روجي بس تحسن انه وك روجا ازادي تشيبوا عالم مش بنت عديها دي در خصن دوي روجي يعني هريك حرية خصطان اش بن دستيا در كتن و افتشتين بريام انه ام زعيب من ام كرد ام كينا و ديوغو تشقى سريمة بما بلند بي يعني أفق يعني كوا كوا قال قوميات جب نزل ما يدر خصتن وناكي كشخص كبو يعرفش تقولي كيف عمتين وأستر بلندم ووكا أمينا جيجوت أم درت كيفن أم تشينسترتشيا قرهايا لألمانيا نولو طبعا بس أم اختل الكردستاني الولطي خنبن أم احتفالك قالك ما صن بيتكن وعالم حمويج كيبيزان احتفال جمع جم يعني روج أفال الكردستان بشاوة تشيدفي وقال لك مصنع ودي ساجي كي الألمانيا والسويد والتشد دولتها بنتش كرد لي بنتشقا هندك جي بندرت كبن احتفال بيتكن روجي يعني وي روجي فيرانينا جمارة تشقا الأوروبا بنو أمنا للولاطي خوا بن بس أما سر كولتوري ريخوا وهستورا خوا أم سر ساكنينا وعملتو البرداوان
بله راسه شیرین تو بخوا تیک توک هاته هایو تلسر انستگرام هایی اکتیوه گلو تا جبوی تا اف باندورک چاوهای تا ام بیجن توکی به هزاران شوپینری تا هنه تو چاوان روز پیروزی که تا توی جوشه توی موتیواتسیون داری تیک توک و انستگرام هایی تا دیوان شوپینری خواهی کرد یا جی تو بخوا تا جار بجاران تو قالان روز داری وان روپلا دا جی گلن عرب گلن ترکیه که تا شوپینن تا کی گوژی ناز بکن گلو گلک حپه زانن نوروز هیه لین زانن به چه نوروز چیه چما ویججنه پیروز دکن چما هم گریدهی ویججنه
سر انستگرام سر تیک توک استمی ویرو جاهان یعنی نوروز وکی دنجی تمی از ویدیو از چکه کردی خود کم و از ویدیو هاته کردی چه دکم و پر ناز یعنی پر اشخاص ده تعليقات هذا جمر داتين إنه أفتشكي وانا أفتشنا جارك يجي من فيديك تشيكر مجوار شرحان أفتشك إيشنا أس كيما أز يعني مجوار قش قلت أفتشكي ما يكردية أف روجاهان روجامية روجان وروزي وأنا جبولو جي مثلا سبا قش البندا فيديا منن أز فيديك جبوه نوروزي أز سبا جي تشيكم قش البندا في فيدينا تمي يعني نبس نوروزي أز دات خم تمي أز أكتيف مسر إنستغرام جرام وسر تيك توك از تشكي كردي استمي بيدا دخم و اول يعني اولا مد سبيكر كس نزاني بس انا قش هناسكر قش فيمكر يعني از افج بوتشي اف تشكيما بلي ناس نذكرن وبر سؤال جمدهاتن اولو يعني
بلي وبراسي جليمي كردي جي بر بالكيجن بر رندن بتايبتي او جلين جنا او امبيجن او فيجورن يعني او رسمين لسر جلیان کردای پیرکا اوجی پرمانه وان هنن بیجن گلیت کردستانه ده تنیل کردستانه شینتن لسرن یانجی گلین گمانه هنن مینا بیجن او گلین سپی جبوی آشیتیه لی مخابن دجمن دماغو ویاجی بیهست تا چک کردی حتی روژی لی باکور کردستانه یانجی روژیلات قدخنه امنوها لسترانه کل سر نوروزی گهدار بکن به یوسا هم بیشن مینه که پچوک جی جوشه یا نوروزی نیشانی و بدن املوه ودگرن
نوروز بو مبودو نوروز روزه بدندو پیروز که روزانو بخنا گری پیروز نوروز بو مبودو بخنا گری پیروز نوروز بو مبودو بخنا گری پیروز نوروز بو مبودو نوروز نوروز ست سلام نجاره
بله افستران جه هلا کاوا و هاتی گوتن کاوا دبه هلا نوروز هلا نوروز تو بخیر هاتی تو سر سران و سر چاوان هاتی
Ja, also der es war jetzt, wir haben jetzt gemeinsam eine kurdische Musik gehört, was um Nowruz geht. Der Song oder der Lied sagt folgendes. Nowruz ist willkommen. Wir müssen Nowruz gratulieren. Das ist der neue Tag. Nowruz ist der neue Tag. Wir müssen Feuer anmachen. Es geht noch weiter, aber das sind so wichtige Fakten, was, also was in der Lied sozusagen gesungen worden ist.
بله، اول سران یا هوزان کوابو سر نوروزه به هزاران سرانی نوروزه هبون لی از بیم اویا بوسا اگ برانی لی تیگو دار کرن ما حتاور بو کردی گو کردی ما پر دزانن از بیم یه نزانن جی دریا و انتویه دو وی زان بین گلو نوروز چیه و چه مناوی ججنهی امینه هاب المانی جی بیجن جی بایی گه تاکو گلی المان جی زان بین نوروز چیه چی جشنه جبوی چی کرد و پیروزی کن وی هم بس هیا لیبه چو هاگا آف کودش که کلیرت واس نوروز است نوروز است اما 21 مرز فاین او با ال دی کودن داس فست نوروز نوروز هست نوی اتاک ام فرای چو لیم یتس ویدن وی آف دویتش اکلیرن واس دیزه فست هست واس فا بدویتونگ فا کودن هات و وارم دی داس فاین رانیا و امینا ویدن اونس دان اکلیرن was das heißt.
Ja, also oft bekommen wir die Frage, was ist Nowruz, von vielen Völkern, wie zum Beispiel Araber, Deutsche, also es ist wirklich allgemein die Frage, was ist Nowruz? Und da haben wir ein paar Sätze an die Leute, was wir dann sagen wollen. Nowruz bedeutet Neutag, ist ein Frühlings- oder Neujahrfest. Im 21. März ist das traditionelle Datum für das Nowruz-Fest. Da beginnt der Frühling und dass da sogenannte Tag-Nacht gleich stattfindet, also um es besser darzustellen, ist ja vom Winter bis zum Frühling werden die Nächte immer kürzer und Tage immer länger. Und am 21. März, wo Nowruz gefeiert wird, da ist Tag und Nacht gleich lang. Und ab diesem Moment, da gewinnt wieder der Tag gegenüber Nacht. Die Tage werden länger als die Nächte und gleichzeitig natürlich im Frühling geht das kalte Wetter zurück und das Leben kehrt wieder. Der Satz, das Leben kehrt wieder, an sich bedeutet sehr viel, wenn man es natürlich versteht, was damit gemeint ist. Es ist natürlich so, wenn Menschen von der Erde leben, wie zum Beispiel von Landschaften, wenn der Sonne, der Wärme und der Pflanze da ist. Also für das Überleben ganzes Volkes. Nicht nur für Kurden oder ja, es ist einfach für das ganze Volk. Das hört man immer von den Kurden, vor allem hört man es von den älteren Menschen. Es wird immer gesagt, ja, im Nowruz, also es es ist für uns so definiert worden. Als Kindheit haben die uns gesagt, ja, am 21. März kehrt das Leben wieder zurück. Haben wir immer so gehört. Das ist ein Fest, das, was wir feiern müssen. Und wir müssen stolz an dem Tag, also für den Tag sein, sozusagen. Ja, und da feiern 300 Millionen Menschen Nowruz. Das sind Drittel Milliarden Menschen. Es wird auf der ganzen Welt gefeiert, hauptsächlich im Nahen Osten. Nebenbei werde ich noch was sagen wollen. Also es ist immer so, dass man sagt, ja, Nowruz wird auch von Persern gefeiert, wie Kurden. Da will ich noch was dazu sagen, was meine Meinung ist und was wir Kurden auch sehr viel sagen. Der Geschichte, die Kurden ist leider verschwunden, kann man sagen, aber unter uns wissen wir, was unsere Geschichte ist, was wir sind, was wir alles gemacht haben. Und die Persen feiern Nowruz anders als uns Kurden, das wollte ich nochmal sagen. Also ich höre auch sehr viel, dass die Persen von Persen selbst, dass die nur 7 Dinge nehmen, was mit Buchstabe S zu tun hat. Und die feiern das unter sich Familie nur. Aber bei uns Kurden ist wiederum anders. Da an dem Tag ist der Kawa, also ist ein kurdischer Mann gewesen, aus der Region Kurdistan. Er hat gegen einen kurdischen König gewonnen. Der kurdische König, also wir hören das immer, das ist auch vor Christus, sehr vielen Jahren, es ist noch nicht sicher. Und keine Wissenschaftler hat es auch dargestellt, wann es genau war, aber es ist sehr, sehr alt. Die Kurden sind auch einer der ältesten Volkes der Welt. Ja, also in damaligen Zeiten war es so, dass der König irgendwie pro Haus einen Junge geschlachtet hat und sein Gehirn auf seinen Körper keine Ahnung gemischt hat, weil er sich Wolle gefühlt hat und die Leute waren unterdrückt und er war ja der König. Da konnte man auch nichts machen und am 21. März ist dann Kawa, also der kurdische Mann, dann hat den Leuten versprochen, dass er am 21. März den König umbringt und tat es auch wirklich und seitdem feiern die Kurden dem Fest, also diesem Fest, weil die befreit worden sind von das Druck, von das Leid. Die hatten dann deren Freiheit wieder, die konnten dann wieder wohl leben, wie sie wollen, wie jeder Mensch dann lebt und an dem Tag ist es das Neujahr sozusagen für uns, dass man rausgeht, dass man Feuer anmacht, dass man tanzt, dass man traditionelle Kleidung anzieht, was vor allem sehr bekannt ist. Also wir Kurden, also unsere traditionellen Kleidung sind wirklich sehr bekannt und das sieht man auch an, man tanzt und wir gehen auf Berge hoch, weil wir sind ja mit Bergen bekannt irgendwie. Ja, und das ist halt, wir sind sehr stolz einfach drauf, ja.
Das stimmt, man sagt, Kurden haben keine Freunde, die haben Berge. Diesen Zitat kennt, denke ich, jeder Kurde. Wir haben auch vorher auf Kurdisch gesagt, dass Nowruz sozusagen richtig große Bedeutung ist, sozusagen die Seele vor die Freiheit, Motivation, um frei zu leben. Und ich glaube, diese Motivation hat jeder Kurde begleitet, um frei zu leben und um die Gleichberechtigung zu fordern. Vor mich habe ich auch vorher auf Kurdisch gesagt, Nowruz hat schon viel Bedeutung. Das erste, dass während dieser Fest immer die Regimen wie Assad und damals von Saddam al-Hussein in Iran und auch die Türkei, dass die Faschisten immer versucht haben, diese irgendwie die Leute, die das organisiert haben oder die zivilen Menschen, die herumgetanzt haben, festzunehmen und die Leute sind dann im Gefängnis gelandet oder die haben dann irgendwie Menschen, betrunkene Menschen irgendwie am Fest geschickt, dass die das irgendwie die Laune, ja, halt, dass die dann die Kurden verzwingen, um es nicht zu feiern. Aber trotzdem haben wir es gefeiert, das war immer eine Erinnerung vor uns an Freiheit und Gleichberechtigung. Amina und Rania werden auch uns jetzt erzählen, was vor Erinnerungen die dann an Nowruz haben.
Also ja, als Erinnerung habe ich immer noch im Kopf, Nowruz ist für uns ein Fest, da feiern wir, wie gesagt. Und als Erinnerung habe ich immer noch im Kopf, dass wir vorher alles vorbereiten. Jile Kurdi ist bekannt, kurdische Kleider für Männer, Frauen. An dem Tag wird Feuer entzündet, wir gehen in einem Berg hoch, wir fahren da mit Autos hin und mit Familie, also wirklich, wir haben große Familien, wir sind bekannt mit großen Familien, als Familie gehen wir dahin, wir fahren, wir kochen vorher natürlich Essen oder wir grillen da, Also da wird halt vieles gekocht und gegessen natürlich. Für Kinder ist dieser Tag auch schön. Die spielen gerne, wir tanzen da. Da kommen auch bekannte Sänger hin und die singen. Also ist halt schön. Für mich ist es wirklich schön. Einen Tag vorher wird natürlich Kerzen entzündet. Wir alle Kinder am meisten entzünden Kerze und an dem Tag wird auch Feuer entzündet. Und wir tanzen natürlich auch an dem Feuer herum.
Rania, willst du uns vielleicht noch welche Erinnerungen erzählen?
Ja, also als Erinnerung habe ich auch. Also Amina hat vollkommen recht, was sie gesagt hat. Das war dasselbe eigentlich. Aber es war immer so, was man hört, war unterschiedlich, weil es bleibt ja drauf an, mit wem man lebt, wo man ist, welche Stadt man ist. Aber Nowruz, in dem Tag gab es wirklich keinen Unterschied. Das ist dasselbe Feier, das ist dasselbe Punkt, wie man da am besten umgeht mit dem Kerzen. Einen Tag davor, das war dasselbe überall. Und für mich als Erinnerung habe ich sehr viel mitgenommen. Also wirklich am 21. März ist so, dass ich als kurdische Mädchen so weiß, okay, wir Kurden sind stark, wir Kurden können schon sehr viel, wir haben auch sehr viel geschafft, wir werden auch sehr viel schaffen. Und das ist so auch für mich, dass wir uns versammeln, dass wir auf Berge gehen, dass dort getanzt wird, dass dort vor allem die älteren Menschen dort noch Süßigkeiten verteilen, das habe ich auch gesehen, dass man vor allem nicht nur Kerzen oder so Feuer anzündet, sondern da werden auch 4-5 Reifen aufeinander gelegt oder wird auch da Feuer gezündet. Also das ist ein sehr wichtiger Tag für uns und das ist sehr cool. Ja, und es wird, wie gesagt, überall gefeiert, auch wenn wir nicht in unserem Heimat sind, aber hier in Deutschland oder überall, wo man ist, also 21. März ist wirklich eine sehr gute Erinnerung und da merkt man oder fühlt man zumindest, okay, an diesem Tag muss ich rausgehen, da werde ich mich vielleicht mit meinen Leuten treffen, da werden wir uns unterhalten können, vielleicht unternehmen und da hat man schon sehr viel Möglichkeit, um das, was man vielleicht nicht mehr so da zeigen kann oder was ja von Heimat geblieben ist, dass man irgendwie auch an dem Tag, was die andere Völker zeigt, ja, das ist sehr cool.
Das stimmt. Ich glaube, ihr habt schon alle Erinnerungen genannt. So kurz gefasst, der Abend vor Nowruz feiern die Kinder und auch die Erwachsenen, die machen die Kerzen an, tanzen herum um die Feuer mit kurdischer Musik und also 20. ist der Abend vor Nowruz und 21. ist Nowruz. Da werden, es ist nur eine, also in jeder Stadt sozusagen eine zentrale Nowruz und da werden die Kurden vom die Umgebung dieser Stadt hinfahren. Die machen dann Feuer an. Es sind kurze Rede vom Politiker oder irgendwie Freunde, die die Kurdenrechte unterstützen. Und natürlich, da wird auch dann große Konzerte stattfinden, berühmte Singer. Und an manche Städte haben auch kleine Theaterstücke gespielt. Şirin ist auch jetzt da. Sie wird uns auch dann noch auf Kurdisch erklären, das, was Amina und Radnia gesagt haben.
بله هواالی میدلال تشتگدن هات بیرامن وقتام بچوک بون تی بیرامه شبانه و روزه ما دورا مالا خواه ما گش ما شمعوه دخست موم ما دخست ام بچوک بون ما دخست جارنا قد حیلک و جارنا جی ما اولو داتانی سر بلکونه سر شباکه ماله و تی بیرامه جی شبانه و روزه ما دولاب دولابه سياره متاني وما اغير في دخلت امل دورا اغير درقصين اي بس امل المانيا الفر ام نكارفيتش تا تشيكن يعني خوزي مكاريبا اف تشتا ديس ما تشيكرا بس ديس جي ام اس باش خور مش خور تشولك ام دار كيفن تشولك اي ام مش خور ديسا جي برقصن ديسا جي ام خورنا خو تشيكن ام كيف خوش ببن
كنت هو داس واس امين اون تراني اكزاكت هابن اس شيرينز اوك دي gleiche meinung. Was aber noch Amina und Rania gesagt haben, ist die kurdische Kleidung, vor allem die Kleider von Frauen. Die sind auch richtig schick und berühmt mit ihrer Gemütlichkeit. Vor allem, da gibt es die Zeichen oder irgendwie so Symbole drauf, wo so richtig große Bedeutung für Kurde haben. Es gibt manche Kleidungen, wo Schahmiran drauf ist. Schahmiran ist auch eine richtige alte historische Geschichte über ein Mädchen oder
auf manche Kleider stehen dann kurdische Rosen oder Rosen und Blumen, wo nur in kurdische Berge und kurdische Gebiete wachsen werden. Leider, die kurdische Kleidung ist auch sogar verboten in manche Länder wie Iran und Türkei. Die Kurden dürfen leider auch ihre Kleidung nicht anziehen, weil darauf solche Symbole entstehen. Vor diese Länder ist halt eine Blume, die nur in Kurdistan wächst, ist eine Terroranschlag oder sowas vor die Länder, die Faschisten. Unsere Gäste Rania, Amina und Sherin haben uns auch Lieder mitgebracht. Ein Lied haben wir schon gehört. Wir hören jetzt das zweite Lied. بله گهدار عزیز و گون زانن یرو نوروزه جشن نوروزه لهر دره لتواهی جهان پیروز دبه ام لوه دره لباجار حال زاله کردن حال زاله جی خوا لوه دره لزود پارک جشن پیروز دکن لوه دره هنرمند می مزن هوزان آیدن لجمعه مگو مهف پیوینه که پچوک پیرا بکن و اوی جی بمارا آلی کار بو تو بخیر حتی ماموسته جشن تا پیروز
نو خیره دابن جشن واجی پیروز به در ریا برنامه و در جشن گل من سرانسر کردستان پیروز به
کلک سپاس ماموسته از بیم قید تو به تا پر جشن نوروز پیروز کرنه جبوی تا اف جشن تا چواته دا مگ نوروز تا
نها وقت زنین لسر آخه مزبوطم یا دما نوروز تی گوتن پیوا نوروز بسا قالا نوروز دبا ظالم ده حق تی بیرا مرف او کاوای حسنکار تی بیرا مرف چاکو چی کاوای حسنکار کو لسر ظالم ده حق کت او پرچه کرد تی وی واته ای کو ظلم زورداریه که پارچه کریه او ظلم لسر جواکی هاتیه پارچه کرن لما جز هر تیم دی بیجم پیروز کرن ججنا نوروز جبوم کرده به طایبت نتنی کیف و شاهی و سیران و گووند و دیلانه همان دمیده جنگه لهمبر ظلم زورداریه جنگه لهمبر انکار کرنه رد کرنه جنگه لهمبر کتخواریه جنگه او سکن امرویتی یا سکر خیرت امروفتیه دوی مرف بوی نزکاتی بوی هشمندی بوی بیرو باوریه نوروزی پیروز بکه جبا من هر روز نوروزتی از بلگوری وی بیرو باوریه ججن نوروزی پیروز کم و هیوی دکم لسرانسر کردستانی گلی ملکه داری دبا بلا ببا بوی هشمندی لگوری وی بیرو باوریه وی هشمندی تولی قاده نوروزی ببن نوروزی بوی رنگی پیروز بکن و بوی باوریه از ججن گلی ما پیروز دکم
ماموسه ده گلک جواک کاده یا جی گلک جواک هنه کردان رخنت کن جبوی نوروزه گل پر حب دبین جبوی جبو اولتیه دبین اف ججن لدیجی اولتیه دو اولید ام بیجن تنی ججنا او قربانه هی و ججنا رمزانه هی جبوی وان کسات کاری چی بیجی
یا بگو من او حساسیت هی یعنی دواری اولان ده دوی مرف یعنی پسپور به مرف وی بشه باش بزانه به لی پیروز کرنا ججنا نوروزی علاقه با اول و تونست بیجم جبر کو یعنی قاسی کو گلی مجی گیم هندک دی زانه دیرو کا نوروزی کا چوابیه گلی که بری من بس کر چوابیه جبو روژه که مدبین یا جبو روژه که نو خلاص بون آزادی بون جبو بندستی جبو جوی ظلمه خلاص کرنه جوی ظلمه آزاد بونه داوی لظلمه که حاتیه کرن داوی لامبینی تشین کو روحی مروویتی انسانیتی قبول نکریه همبر وی همبر ویش مندیتی اف روز چی بیا لما گوتن روزه که نور نوروز گوتن او اف پیروز باهیش آزاد بونه خلاص بونه جوی ظلم زورداریه لما امد بیجن وقت جنگ جبومه نتنی وسه شاهیه و وسه کیف